Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih berada dalam pembahasan adab. Dan kali ini kita setelah membahas pada bab 161 tentang doa pada mayit setelah dimakamkan dan duduk-duduk di sisi kuburnya, kali ini kita masuk pada bab yang baru tentang sedekah pada orang yang meninggal dunia dan doa baik untuknya. Yaitu Imam Nawawi mengatakan judul bab As-sadaqah anil mayyit wad du'a ulahu. Ya, sedekah untuk mayit dan doa kebaikan untuknya. Di sini beliau membawakan tiga dalil untuk mendukung judul bab yang beliau bawakan, yaitu yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang datang sesudah itu, yaitu orang-orang yang belakangan sesudah para sahabat, mereka itu berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal iman. Ayat ini sebenarnya membicarakan tentang keutamaan para sahabat, di mana orang-orang setelah mereka senantiasa mendoakan kebaikan juga untuk para sahabat. Namun ayat ini berlaku umum, ya bisa kita maknakan apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dalam judul bab, yaitu tentang masalah doa, bahwasanya doa siapapun yang ditujukan bagi orang yang meninggal dunia itu adalah doa yang nanti akan nyampai kepada si mayit. Ya, karena di sini dikatakan orang-orang setelahnya berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Maka doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat berdasarkan ayat ini. Jadi satu hal yang bermanfaat bagi mayit, yaitu doa dari setiap orang beriman kepada mayit tersebut. Kemudian kita lihat yang berikutnya, hadis nomor 949, di mana Imam Nawawi membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seseorang, anna rajulan, tidak disebutkan namanya itu siapa, ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku, uftulitat, ibuku itu mati mendadak. Ya, inna ummi uftulitat, ibuku itu mati mendadak. Inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat. Sesungguhnya ibuku tadi matinya itu mendadak. Seandainya, ya, atau menurut perasaanku, seandainya beliau itu berbicara sebelum beliau itu meninggal dunia, tentu beliau akan niatkan hartanya untuk sedekah. Lalu di sini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku tadi, ya, ibunya tadi ini mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama ibuku tersebut? Ya, apakah aku itu bisa memberi manfaat pada ibuku, atau ibuku itu mendapatkan manfaat jika aku bersedekah atas nama ibuku? Kemudian ketika itu dijawab oleh Nabi SAW, na'am, seperti itu akan bermanfaat, sedekahku seperti itu akan bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini membicarakan tentang masalah sedekah. Jadi dari hadis ini kita bisa simpulkan, kalau tadi doa itu bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, kemudian yang kedua, sedekah atas nama orang yang meninggal dunia juga akan bermanfaat untuknya. Ya, sedekah atas nama orang yang meninggal dunia juga akan bermanfaat untuknya. Ada perkataan dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabaha lil mayyit." Bentuk ibadah apapun yang itu dilakukan dan dikirim pahalanya untuk mayit, nafa'ahu dzalika insyaallah. Amalan-amalan tadi itu akan bermanfaat bagi mayit insyaallah. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan, ammat doa, adapun doa wal istighfar, juga ucapan istighfar meminta ampun kepada si mayit, wasadaqah, sedekah atas nama si mayit, wa ada al wajibat, juga menunaikan amalan-amalan wajib, fala a'lamu fihi khilafan, maka aku tidak mengetahui kalau dalam masalah ini ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. In kanatil wajibat mimma yadkhulun niyabah, namun yang perkara wajib tadi yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk si mayit, ini adalah perkara ibadah yang boleh ada penggantian di dalamnya, atau boleh ada badal di dalamnya. Seperti misalnya puasa, seperti misalnya haji. Karena puasa dan haji itu ada dalil-dalil yang mendukung bolehnya badal, pengganti. Jadi orang lain yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut, dia bisa atasnamakan si mayit tadi. Dan lalu di sini disebutkan dalil bahwasannya doa itu bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Ibnu Qudamah membawakan dalil yang sama seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Jadi yang disepakati oleh para ulama, karena di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah fala a'lamu fihi khilafan, yang disepakati oleh para ulama yang sampai kepada si mayit, yang pertama doa, kemudian yang kedua ucapan istighfar. Kita memintakan ampunan kepada si mayit seperti dalam sholat jenazah atau di luar sholat jenazah, itu akan bermanfaat bagi si mayit. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ya, ini para ulama sepakat, tiga hal ini disepakati. Begitu juga ditambah yang keempat, perkara wajib yang di situ boleh digantikan oleh yang lain. Perkara wajib yang di situ boleh digantikan oleh yang lain. Seperti misalnya haji. Juga dalam hal puasa, puasa nazar ataupun puasa wajib, secara umum boleh digantikan oleh yang lainnya. Adapun untuk sedekah untuk mayit, dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya sedekah atas nama si mayit. Jadi kita punya ibu misalnya meninggal dunia, kemudian kita misalnya membeli Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an ini kita niatkan untuk sedekah. Sedekah ini di atas namakan si mayit tadi, yaitu ibu kita tadi. Jadi kita wakafkan atas nama ibu, boleh. Wa anna dzalika yanfu yusilu sawaba shadaqah ilaihi. Dan seperti ini pahalanya itu bermanfaat, nanti akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia tadi. Wala siyama in kana minal walad, lebih-lebih lagi kalau yang mengirim pahala sedekah ini adalah anaknya sendiri. Berarti sebenarnya Ibnu Hajar ingin mengatakan siapapun yang memberi manfaat lewat sedekah kepada orang yang meninggal dunia akan bermanfaat. Dia atas namakan sedekah ini atas nama orang yang meninggal dunia. Misalnya ada seorang pembantu dengan majikannya, ini tidak ada hubungan keluarga. Namun dia sedekahkan hartanya ini atas nama majikannya yang meninggal dunia, maka itu akan bermanfaat. Kata Ibnu Hajar, lebih-lebih lagi kalau anak. Bahkan di sini kata Ibnu Hajar, anak sendiri ini dikhususkan dari dalil yang sifatnya umum, yaitu dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yaitu Allah katakan manusia tidaklah mendapatkan manfaat kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak keluar dari keumuman, ya, anak ini keluar dari keumuman ayat ini. Artinya anak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Bisa lewat sedekah, ya, bisa juga lewat doa yang khusus pada orang tua yang nanti kita akan bahas pada hadis berikut. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan bahwasannya dari hadis ini juga sedekah yang di atas namakan si mayit itu bermanfaat bagi si mayit dan pahalanya itu bermanfaat untuknya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sedekah yang dikirim pada si mayit atau di atas namakan si mayit ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bi ijma'il ulama. Begitu juga para ulama, kata Imam Nawawi, sepakat bahwasanya doa itu bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Begitu juga menunaikan utang juga bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia, karena ada nas-nas al-warida fil jami'. Karena hal-hal tadi semuanya itu ada dalilnya. Begitu juga haji, yaitu haji yang di atas namakan orang yang meninggal dunia juga bermanfaat. Begitu pula jika orang yang meninggal dunia itu mewasiatkan untuk menghajikannya untuk haji yang sunnah, juga sah menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Yang dibedakan di sini, ya, kata Imam Nawawi, yang dibedakan oleh para ulama atau terdapat perselisihan di antara para ulama yaitu dalam masalah puasa. Jika orang yang meninggal dunia tadi membawa utang puasa, maka kata Imam Nawawi yang lebih kuat, tetap untuk utang puasa ini boleh dibayarkan oleh orang yang masih hidup, karena ada hadis-hadis sahih yang mendukung hal ini. Lalu Imam Nawawi menyebutkan wal masyhur fi madhhabina, pendapat yang paling masyhur. Kalau dikatakan paling masyhur, ya, itu berarti perselisihannya tidak kuat. Ya, perselisihannya tidak kuat. Barangkali nanti ada pendapat dari mazhab Syafi'i, dari ulama Syafi'i yang menyelisih pendapat ini, namun pendapat ini tidaklah kuat. Pendapat yang disebutkan di sini kalau dikatakan wal masyhur fi madhhabina, pendapat yang paling masyhur dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi, anna qira'atal Qur'ani la yasiluhu sawabuha. Untuk bacaan Al-Qur'an tidaklah sampai kepada mayit. Ini yang digariskan, yang ditetapkan oleh pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi mengatakan setelah itu, wa qala jama'a min ashabina, namun ada sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan pahalanya juga sampai kepada orang yang meninggal dunia. Namun di awalnya Imam Nawawi mengatakan apa? Masyhur fi madhhabina. Ya, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ya, pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai kepada si mayit. Namun yang mengatakan sampai tadi sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Kemudian juga Imam Nawawi katakan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu sampai pada si mayit. Ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan Al-Qur'an itu bermanfaat bagi si mayit, ya, dia sebenarnya mengikuti mazhab Hanbali. Jadi kalau ngaku mazhab Syafi'i, sebenarnya dia menyelisih mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu katakan tidak sampai. Ya. Jadi selain dalam satu sisi, ya, mereka menyimpang dari mazhab Syafi'i karena ikut mazhab Hanbali, padahal katanya, ya, mazhab mereka sendiri, ya, sangat konsekuen sekali dengan mazhab Syafi'i itu tadi. Padahal ini adalah pendapat dari mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Adapun Imam Nawawi katakan, adapun untuk sholat, wasairu ta'at, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, fala tasiluhu indana wala indal jumhur, maka untuk amalan-amalan seperti ini, sholat pahalanya itu kalau dikirim kepada si mayit itu tidaklah sampai. Demikian juga pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, yasiluhu sawab al-jami' kal-hajj, seluruh amalan kalau dikirimkan untuk si mayit itu sebagaimana dengan haji, itu akan sampai pada si mayit tersebut. Namun walau alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, ya, pahala suatu amalan itu kita bisa katakan nyampai kepada si mayit itu kalau ada dalil. Ya, ini yang jadi prinsip mazhab Syafi'i. Ya, kalau tidak ada dalil, ya, maka kembali kepada keumuman ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma mendapatkan apa yang ia manfaatkan. Dan kemudian nanti yang kita bahas dalam hadis selanjutnya, ya, dalam hadis selanjutnya nanti akan kita lihat cuma amalan-amalan tertentu saja yang nanti bermanfaat pada si mayit, dan di sini nanti digunakan kalimat batasan. Berarti yang diinginkan oleh syariat ini bukanlah seluruh amalan, namun cuma amalan-amalan tertentu saja yang bisa kita katakan sampai pada orang yang meninggal dunia. Adapun yang disepakati tadi nyampainya ada di situ sedekah, kemudian doa, kemudian ucapan istighfar. Ya, dan tadi untuk amalan-amalan wajib itu ada sebagian yang di mana amalan wajib ini bisa digantikan oleh yang lainnya, jadi kita bisa katakan bermanfaat bagi si mayit. Kemudian faedah lagi dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan para sahabat itu punya semangat untuk bersegera melakukan amalan yang menunjukkan bakti mereka pada orang tua mereka. Yang menunjukkan bakti mereka pada orang tua mereka. Karena di sini sahabat ini tahu ibunya itu meninggal, dan meninggalnya itu dadaan. Meninggalnya itu tiba-tiba. Ya. Tidak ada persiapan. Hartanya ini mau diwasiatkan untuk apa, mau disiapkan untuk apa, tidak ada persiapan. Makanya ketika itu, ya, sahabat ini dia ingin cari tahu suatu amalan yang di mana dia bisa tetap berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Maka saat itu diberikan solusi oleh sahabat ini, dia bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika orang tuaku itu hartanya, ya, atau dia ini bersedekah atas nama ibunya, apakah itu bermanfaat ataukah tidak? Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab bermanfaat. Ini menunjukkan para sahabat itu punya sifat bersegera untuk melakukan amalan yang menunjukkan bakti mereka pada orang tuanya. Berarti cara berbakti pada orang tua ini, terutama ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, yang pertama tadi yang disebutkan dalam hadis ini, ya, cara berbakti kepada orang tua yang pertama disebutkan dalam hadis ini adalah dengan memberikan sedekah atau dengan mengeluarkan sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Berarti atas nama orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua yang kita lihat juga merupakan bakti pada orang tua adalah doa dari anak untuk orang tua. Doa baik dari anak untuk orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu berbuat baik dengan kolega, dengan orang-orang yang dulu orang tuanya berbuat baik juga kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, ini lihat praktek para sahabat. Ini juga disebutkan sebenarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika pembahasan bakti pada orang tua. Ya, yaitu ada perintah untuk berbakti kepada, Imam Nawawi membuat judul bab, berbakti kepada orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita. Ada kisah yang disebutkan, yaitu dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ada seseorang dari Arab Badui itu menemui Ibnu Umar, menemuinya di jalan, yaitu di jalan di Mekkah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian menyalaminya, mengucapkan salam untuknya. Wa hamalahu ala himar. Kemudian orang ini yang ucapkan salam untuk Abdullah bin Umar, dia naikkan di atas hewan tunggangannya. Jadi Ibnu Umar itu punya hewan tunggangan, ya. Ibnu Umar naikkan orang ini di atas hewan tunggangannya. Kemudian wa atahu imamah. Kemudian saat kala itu Ibnu Umar kasih imamah untuk orang tersebut pakai. Jadi imamah yang ada di kepala Ibnu Umar dia serahkan kepada orang tersebut. Kemudian Ibnu Dinar itu mengatakan falqulna lahu. Ya, Abdullah bin Dinar itu mengatakan kepada Ibnu Umar, aslahakallahu innahum al-a'rab wa hum yardunal bil yasir. Abdullah bin Dinar ini katakan kepada Abdullah bin Umar, kok dia melakukan kepada Arab Badui seperti ini? Abdullah bin Dinar itu katakan kepadanya, semoga Allah itu memberikan kebaikan untukmu. Sesungguhnya ini adalah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu bukan seperti orang kota. Dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sedikit, yang biasa-biasa saja sudah menganggap itu istimewa. Maka kenapa Ibnu Umar memperlakukan lebih seperti itu? Kemudian Abdullah bin Umar itu mengatakan, inna aba hadza, sesungguhnya bapak orang ini. Jadi orang yang lewat tadi yang dia naikkan di atas hewan tunggangannya, ini bapaknya dulu. Ya, ini bapaknya dulu, bukan orang ini namun bapaknya dulu. Kana waddan li Umar bin Al-Khattab. Bapaknya dulu itu teman baik dengan Umar bin Khattab. Ya, bapaknya ini dulu teman baik dengan Umar bin Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul, dan aku itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya di antara bentuk berbuat baik, yaitu berbuat baik kepada orang tua, adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tuanya. Ya, sesungguhnya di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, ya, sesungguhnya di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu bentuknya adalah tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Makanya sampai Abdullah bin Umar mengistimewakan orang ini, ya, karena bapaknya dulu adalah teman baik atau orang yang dekat dengan bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab. Padahal tidak secara langsung, ya. Harusnya kan dia cukup Abdullah bin Umar ini berbuat baik dengan bapaknya. Namun ini dengan anaknya pun masih berbuat baik. Masya Allah, para sahabat itu mempraktekkan sabda Nabi SAW itu lebih daripada yang Nabi SAW itu perintahkan. Seharusnya ketemu bapaknya saja baru perlakukan seperti itu. Namun anaknya pun dia masih tetap berbuat baik kepada anaknya tadi. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dari hadis ini adalah keutamaan yang menunjukkan kalau seorang itu berbuat baik, tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman dekat bapaknya, kemudian memuliakannya, berbuat baik untuknya. Dan ini termasuk bentuk berbuat baik kepada bapaknya itu sendiri ataupun menghormati orang tuanya itu sendiri. Nah, ini yang bisa kita lihat dari hadis Aisyah tadi tentang seseorang yang ibunya itu mati tiba-tiba. Dan ada satu pelajaran lagi dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang masalah wasiat. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang masalah wasiat walaupun tidak ditunjukkan secara langsung. Ya. Seandainya ibunya ini tidak mati tiba-tiba, ya, tidak mati dadaan, tentu saja ibunya itu sudah buat wasiat. Yang tadi anaknya itu katakan, seandainya ibuku itu masih hidup dan dia itu mau ngomong, mau berbicara, tentu ibuku akan gunakan hartanya untuk sedekah. Para ulama katakan bahwasanya ini tanda, ya, seseorang itu hendaknya bisa berwasiat jauh-jauh hari, ya, menulis wasiat terhadap hartanya ini untuk siapa dan seterusnya jauh-jauh hari. Dan Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis-hadis tentang masalah wasiat, tatkala dia mendengar hadis tersebut, lantas beliau itu menulis wasiat, ya, di malam hari saat dia mendengar hadis tadi. Ya, saat di malam hari ketika dia mendengar hadis tentang masalah wasiat, langsung dia tulis wasiat-wasiat yang mesti dia tulis, ya, dari harta-harta peninggalannya. Ya, jadi di sini menunjukkan wasiat itu baiknya ditulis jauh-jauh hari, karena seorang itu tidak tahu, ya, seperti ibunya ini tidak tahu kalau dia itu nanti akan mati dadaan tanpa terduga, tanpa diduga-duga. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis 950 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika manusia itu mati, maka akan terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama shodaqotin jariyatin, shodaqoh jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin salihin yad'ulahu, atau yang ketiga anak soleh yang terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, di sini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama tentang masalah judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya beliau katakan judulnya, judul bab yang beliau bawakan adalah tentang sedekah atas nama si mayit dan juga doa untuknya. Sedekah atas nama si mayit dan doa untuknya. Hadis ini mencakup judul itu secara langsung. Tentang masalah doa untuk si mayit dijelaskan dalam hadis ini, yaitu doa dari anak untuk orang tuanya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya syariat sedekah yang boleh diatasnamakan orang yang meninggal dunia. Dan di sini disebutkan adalah shodaqotin jariyatin, shodaqoh jariyah. Kalau kita rinci setiap amalan yang ada, di sini yang pertama disebutkan shodaqotin jariyatin, yang bermanfaat untuk mayit itu adalah shodaqoh jariyah. Sedekah jariyah di sini yang dimaksudkan adalah sedekah jariyah, ini artinya mengalir, artinya pahalanya mengalir terus meskipun orang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. Ini bisa jadi bentuknya dalam bentuk wakaf, ya, mewakafkan tanah atau mewakafkan Al-Qur'an atau apa saja yang dia miliki kemudian dia wakafkan, dan namun syarat wakaf itu adalah benda yang tetap dan tidak berubah. Ya, benda yang tetap dan tidak cepat untuk berubah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Yaitu di sini disebutkan tentang ilmu yang berpengaruh pada orang lain. Artinya ilmu tersebut dimanfaatkan terus, dimanfaatkan terus, dimanfaatkan terus oleh orang-orang sesudahnya. Berarti ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang mengundang bahaya dan ada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang mengundang bahaya atau tidak punya manfaat sama sekali, dan ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang diperintahkan di sini atau yang punya manfaat di sini, jika dimanfaatkan terus oleh orang-orang setelahnya, ya, adalah ilmu yang bermanfaat tadi. Kemudian yang terakhir disebutkan awwaladin salihun yad'ulahu. Awwaladin salihin yad'ulahu, anak saleh. Di sini dalam bahasa Arab digunakan nakirah-nakirah. Ya, walad ini adalah isim nakirah, kemudian salihin ini adalah sifatnya, nakirah-nakirah. Kemudian ada jumlah atau kalimat yang terletak sesudah salihin, yaitu kalimat yad'ulahu. Menurut kaidah dalam bahasa Arab, jika ada jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah sifat. Ya, jika ada jumlah atau kalimat yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah sifat. Artinya, anak ini adalah anak yang soleh yang sifatnya selalu mendoakan baik untuk orang tuanya. Punya sifat yang selalu, ini adalah sifat. Seandainya di depannya itu adalah isim ma'rifah, al-waladi salihi pakai alif lam, maknanya jadi beda. Maknanya adalah hal. Artinya kalau dikatakan sebagai hal, berarti anak solehnya tadi cuma satu waktu saja mendoakan orang tuanya. Namun di sini dikatakan anak soleh yang sifatnya selalu terus mendoakan orang tuanya. Namun sebenarnya dari sisi anak, ya, namun sebenarnya dari sisi anak, anak ini sebenarnya dengan dia sendiri untuk beramal, ya, kalau dia beramal ya sendiri, itu akan tetap bermanfaat untuk orang tuanya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh anak itu akan bermanfaat untuk orang tuanya meskipun tidak ada niatan untuk kirim pahala. Seperti misalnya pada ayat dalam surat Al-Lahab, yaitu dikatakan dalam surat Al-Lahab tentang Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat hartanya Abu Lahab dan juga apa yang dia usahakan. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat wa ma kasab? Apa yang dia usahakan? Para ulama katakan yang dimaksudkan dengan apa yang dia usahakan itu adalah waladuhu, yaitu anaknya. Jadi harta dari Abu Lahab tidak bermanfaat, anaknya pun yang sebenarnya itu bisa bermanfaat untuk orang tuanya, Abu Lahab tidak bisa mendapatkan manfaat. Ya, Abu Lahab tidak bisa mendapatkan manfaat. Dan perlu diketahui bahwasanya anak-anak dari Abu Lahab, ya, itu menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menikahi Ruqayyah dan satunya lagi menikahi Ummu Kulsum. Ya, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini berarti kan asalnya mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Lahab. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu masuk Islam, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini diceraikan oleh suaminya masing-masing dan akhirnya Ruqayyah pertama kali dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah jatuh sakit meninggal dunia, kemudian Ummu Kulsum, ya, akhirnya menikah juga dengan Utsman bin Affan. Ya, berarti janda dari dua anak atau dua putra dari Abu Lahab itu menikah dengan Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan itu disebut dengan Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Asalnya anak-anaknya dari Abu Lahab ini bermanfaat untuk bapaknya, namun di sini tidak bermanfaat. Di dalam ayat ini difonis anaknya sendiri tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Padahal sebenarnya anak bisa memberikan manfaat untuk orang tua. Dalam ayat yang lain disebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm ayat 39 yang telah kami sebutkan tadi, ya, bahwasanya seseorang tidaklah mendapatkan manfaat kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian dalam hadis disebutkan wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu adalah hasil jerih payah dari orang tua. Maka para ulama simpulkan setiap amalan yang dilakukan oleh anak yang saleh itu bermanfaat untuk orang tuanya meskipun, ya, anak ini tidak niatkan untuk kirim pahala. Jadi ketika dia sholat, pahalanya juga nanti orang tuanya akan ikut serta di situ. Ketika dia ngaji, baca Al-Quran, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala semacam tadi. Yang tidak manfaat di sini adalah jika anaknya itu adalah bukan anak yang soleh, yang tidak gemar untuk melakukan amalan soleh. Kemudian dari hadis ini juga tentang masalah wa ilmin yuntafa'ubih, ya, tentang masalah wa ilmin yuntafa'ubih, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Di sini para ulama itu menyebutkan ini adalah dalil di mana setiap orang itu harus punya manfaat untuk orang banyak, ya, terutama ini dalam masalah ilmu, maka hendaklah dia berusaha memiliki ilmu dan ilmu ini dia usahakan untuk dimanfaatkan oleh orang lain, berupa dia memberikan pengajaran, ya, misalnya dengan pengajaran Al-Qur'an atau ilmu-ilmu yang bisa dia itu ajarkan. Atau juga bisa dengan dia menulis suatu karya tulis, suatu buku, kemudian ini dimanfaatkan juga oleh orang lain. Ini sebagai amal jariah, sebagai penerapan dari hadis yang dibahas kali ini, yaitu dalam hadis Abu Hurairah tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hendaklah setiap orang itu bersegera untuk mempersiapkan amalan yang nanti bermanfaat baginya di akhirat. Hendaklah dia mempersiapkan amalannya di dunia. Ketika dia diberi kesempatan hidup, ya, dia mempersiapkan amalan-amalan seperti itu sebagai bekal baginya di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, dia mengatakan tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini
ini adalah usulul khair wa aglabu ma yaksudu ahlul fadl baqa'uhu ba'dahum. Ini adalah pokok kebaikan yang di mana mayoritas kebaikan ada dalam hadis ini, yang di mana kebaikan ini dimanfaatkan oleh orang-orang saleh, orang-orang mulia, dimanfaatkan oleh para ulama supaya amalannya langgeng setelah itu. Sedekah jariah amalannya langgeng setelah itu. Ilmu yang diambil manfaatnya amalannya langgeng setelah itu. Walaupun sudah meninggal dunia, ilmunya dimanfaatkan terus. Begitu juga dengan doa dari anak yang saleh. Jadi Al-Qurtubi ini katakan pokok kebaikan dan juga mayoritas kebaikan yang ada ini ada dalam hadis ini, dan ini jadi membuat seseorang itu amalannya kekal langgeng terus setelah itu. Seperti beliau menyebutkan sedekah jariah, sedekah jariah setelah mati ya, ini nanti bermanfaat baginya terus. Begitu juga yang namanya ilmu din, ilmu agama, dengan dia itu mengajarkan orang lain atau dia itu menuliskan sesuatu dan dimanfaatkan lagi setelah itu, ini juga akan membuat dia serasa kekal. Begitu pula dengan doa yang dia peroleh dari anaknya ataupun dari orang lain setelah dia itu meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, ya bagaimana kita bisa mendapatkan ya kemanfaatan semacam tadi? Ya, yaitu bisa mendapatkan sedekah jariah. Kita sudah meninggal dunia namun ada yang terus mengalirkan pahala sedekah untuk kita. Kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan terus setelah itu ya. Kemudian bisa mendapatkan doa dari orang lain. Intinya adalah banyaklah berbuat kebaikan kepada orang lain, maka orang lain akan rela untuk memberikan sedekah seperti tadi ya. Juga ilmu kita akan dimanfaatkan terus. Begitu juga doa-doa juga akan terjuga kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Asalkan memberikan manfaat pada orang lain, maka tiga hal tadi akan terus kita dapat walaupun asalnya amalan-amalan kita sudah terputus. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, monggo jika ada yang bertanya. Ya. Ya. Baik. Wasiat yang dimaksudkan wasiat di sini adalah di luar harta waris. Jadi untuk harta orang yang meninggal dunia nanti di posnya ada sendiri-sendiri. Ada pos untuk mengurus jenazah, hartanya lagi digunakan untuk bayar utang, baru setelah itu wasiat. Namun wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sisanya digunakan untuk waris. Siapa yang dapatkan wasiat di sini? Yang dapatkan wasiat itu selain ahli waris. Yang dapat wasiat itu adalah selain ahli waris. Nanti diambil dari harta yang dia miliki, misalnya dia wasiatkan tanahnya, sebidang tanahnya ini untuk wasiat, maka syaratnya tetap tadi tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Jadi bisa berupa tanah, bisa berupa uang, atau mungkin sudah dari uang yang ada itu kemudian dibarangkan, jadi diwujudkan dalam bentuk barang, bisa seperti itu. Kalau punya harta bisa untuk menyiapkan wasiat. Ada beberapa faedah. Orang-orang itu diperintahkan untuk nulis wasiat dari jauh. Yang pertama, dia tidak merubahnya dadaan ya. Jadi ketika dia tulis wasiat saat ini, nanti besok lagi ya, dia bisa berubah lagi. Namun kalau dia tulisnya itu menjelang mati ya, menjelang mati nanti seolah-olah itu dadaan dan tidak ada persiapan ketika itu, sebagaimana yang terjadi pada ibu dari yang dibicarakan dalam hadis Aisyah tadi ya. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi, di antara yang tadi saya sebutkan, supaya tidak terburu-buru dalam mencatat waris semacam tadi. Ada lagi terakhir. Gimana? Iya, termasuk amal jariah. Termasuk sedekah jariah. Jadi pahalanya mengalir itu selama tempat wudunya tadi, pada saatnya tadi digunakan. Para ulama jelaskan disunahkan untuk dibayarkan, tidak sampai wajib. Disunahkan untuk dibayarkan, tidak sampai wajib. Namun selaku anak atau selaku ahli waris, tentu saja punya perhatian kepada orang tua yang masih punya utang. Maka ini menunjukkan juga bahwasanya orang yang masih punya utang puasa, baiknya itu memberitahukan kepada kerabatnya, pada anak-anaknya, saya punya utang puasa sekian-sekian namun tidak bisa dijalankan. Ya biar keluarganya itu tahu. Nah intinya ahli warisnya yang menjalankan utang puasa tadi, ya misalnya utang puasanya 10 hari, ahli warisnya ada 5, maka masing-masing mempuasakan misalnya 2 hari, 2 hari, 2 hari, ya sampai 10 hari tadi akhirnya lunas. Jadi bisa berbarengan 5 orang tadi untuk menjalankan utang puasa yang dimiliki misalnya oleh orang tuanya meninggal dunia. Ya. Sebenarnya pembahasan puasa itu nanti saya bahas di buku panduan Ramadan. Nanti ada kajiannya di Masjid Kampus UGM tanggal 30 hari Sabtu, ya akhir bulan nanti, jam setelah sholat duhur. Sekaligus ada pembagian buku gratis tersebut. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.